Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Expulzările de diplomați ruși trezesc dezbaterea prinsă la Chișinău, dar și la Sofia.
Mai multe despre spionajul rusesc în Statele Unite.
Un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre centenarul Unirii.
Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile de la această oră.
Parlamentul a aprobat instituirea unei proceduri speciale de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Vor fi expropriați circa 4600 de proprietari de terenuri agricole din municipiul Chișinău, raioanele Strășeni, Călăraș, Nisporeni și Ungheni, relatează Moldpress. Exproprierile vor avea loc în paralel cu lucrările de construcție. Totodată a fost aprobată și procedura de plată a despăgubirilor pentru proprietarii bunurilor imobile. Partidul Acțiune și Solidaritate va susține candidatul PPDA, Andrei Năstase, la alegerile anticipate pentru primăria Chișinău. PAS și Platforma DA au semnat și un protocol pentru formarea unei echipe care să selecteze candidații comuni pentru alegerile generale din acest an. Potrivit înțelegerii, candidații vor fi selectați în baza unor criterii de evaluare a meritului și integrității. Nu se va aplica niciun algoritm politic, iar femeile și tinerii vor fi promovați. Starea de sănătate a Iuliei Skripal se îmbunătățește rapid și nu este critică, a anunțat spitalul unde a fost internată pe 4 martie după ce fusese otrăvită împreună cu tatăl ei, fostul agent dublu rus Sergei Skripal. Potrivit spitalului citat de BBC, Iulia Skripal reacționează bine la tratament, în timp ce tatăl ei rămâne în stare critică, dar stabilă. Sergei Skripal și fiica lui au fost otrăviți cu un agent neurotoxic produs de Uniunea Sovietică în timpul războiului rece, iar guvernul de la Londra este convins că Rusia stă în spatele acestei tentative de omor. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi judecat pentru corupție și tentative de influențare a justiției, a anunțat procuratura din Franța. Cazul se bazează pe înregistrările unor convorbiri telefonice din 2014, în care Sarkozy încerca să-l influențeze pe judecătorul care conducea ancheta privind posibila implicare a Libiei în finanțarea campaniei prezidențiale a lui Sarkozy din 2007. Judecătorul și avocatul fostului președinte vor fi de asemenea judecați, iar Sarkozy a anunțat că va contesta decizia. Separat are loc o anchetă penală privind posibila finanțare ilegală a campaniei prezidențiale de către Libia. Germania, Franța, Rusia și Ucraina vor încerca să accelereze punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul Ucrainei, a anunțat guvernul de la Berlin, declarație reluată și de președinția franceză într-un comunicat de presă. Cele patru țări cooperează în așa numitul format Normandia din 2015, dar declarațiile de astăzi survin într-un moment deosebit de tensionat al relațiilor Rusiei cu țările occidentale, ca urmare a scandalului Skripal, care a provocat expulzarea până acum a circa 150 de diplomați ruși din peste 20 de țări. Între timp, și Georgia a anunțat expulzarea unui diplomat din reprezentanța Federației Ruse din cadrul ambasadei Elveției la Tbilisi. După scurtul război ruso-georgian din 2008, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost rupte, iar interesele Rusiei sunt reprezentate de Elveția. Președintele american Donald Trump și premierul britanic Theresa May au căzut de acord că trebuie luate măsuri ferme pentru a lichida rețelele de spioni ruși din țările lor și pentru a pune capăt activităților ilegale ale Moscovei. Într-o discuție telefonică, precizează Casa Albă, cei doi lideri au vorbit și despre nevoia de a împiedica Rusia să lanseze noi atacuri cu arme chimice în țările lor.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul Moldovei a respins astăzi cu voturile majorității dominate de Partidul Democrat cererea opoziției pro-ruse de audiere a ministrului de externe Tudor Ulianovski pe tema expulzărilor de diplomați ruși. Dezbaterea a fost însă furtunoasă, după cum ne spune Ala Ceapai.
Audierea ministrului de externe cerută de fracțiunea socialiștilor a fost sprijinită doar de comuniști. Partidul socialiștilor a vrut să afle motivele care au stat la baza deciziei de marți a guvernului de a expulza 3 diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie. Deputatul socialist Vladimir Țurcan a adus exemplul Austriei, care a decis să nu se solidarizeze în acest caz și a calificat decizia guvernului moldovean drept un pas spre distrugerea parteneriatului strategic cu Federația Rusă. Iar colegul său de partid, Vlad Bătrânci, a spus că e un război diplomatic.
Noi trebuie să avem argumente plauzibile. De altfel, asta se numește război diplomatic, neavând un temei. Temei poate fi o problemă în relații bilaterale. Atunci când noi ne solidarizăm cu cineva, demonstrăm că nu avem nici o politică externă, suntem conduși din afara țării.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că e un pas greșit și periculos.
Noi intrăm în aceste jocuri geopolitice, pentru că noi, dacă ne conducem de emoții, atunci e ca să întâmplă aceste prostii.
Celelalte două formațiuni de opoziție, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, au lăudat decizia guvernului condus de democratul Pavel Filip. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a acuzat comuniștii și socialiștii că ar reprezenta interesele Federației Ruse.
Dacă vă considerați oameni ai păcii și bunăstării, nu susțineți politica de a împușca un om ca pe o vrabie sau a-l otrăvi, așa cum a procedat în Marea Britanie, așa că nu vă indignați.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu, a spus că ar fi trebuit expulzați mai mulți diplomați ruși, nu doar 3.
Noi nu negăm faptul că Republica Moldova trebuie să aibă relații cu Federația Rusă. Însă aceste relații trebuie să fie reciproce. Noi ne-am săturat să fim priviți ca fratele mai mic, ne-am săturat să fie intimidați cetățenii Republicii Moldova, inclusiv demnitarii care pleacă în vizite, ne-am săturat să vedem cum strivesc cu tancurile și cu buldozerele producția noastră de Republica Moldova. De aceea considerăm că s-a procedat foarte corect.
După ce majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat a respins aceasta și alte inițiative ale socialiștilor, aceștia au părăsit în semn de protest sala de ședințe. Președintele Igor Dodon și-a reluat azi criticile față de decizia guvernului la o întrevedere cu ambasadorul Rusiei în Moldova, Farid Muhamedșin. Citez, calific această acțiune drept sabotare deschisă, care prejudiciază interesele naționale ale statului, a spus Dodon. El a mai adăugat că decizia de a expulza diplomații ruși a fost luată în scopuri electorale pentru a aduce Partidului Democrat voturile alegătorilor pro-occidentali. Ambasada Federației Ruse la Chișinău a condamnat în ajun decizia autorităților moldovene, calificând-o drept un act neprietenos și a avertizat că răspunsul părții ruse nu se va lăsa așteptat. În schimb, ambasada Statelor Unite și cea a Marii Britanii au salutat decizia Guvernului Republicii Moldova de a se alătura grupului tot mai mare de țări care expulzează diplomații ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, unde la începutul lunii martie au fost otrăviți un fost agent rus și fiica sa, caz pe care Occidentul îl pune pe seama Moscovei, care la rândul ei neagă implicarea. Citez, partenerii noștri au reacționat pentru că ne împărtășesc viziunea asupra pericolului reprezentat de Kremlin la adresa valorilor și securității noastre, se spune în mesajul ambasadei Marii Britanii. Citez din nou, prin acești pași, Statele Unite, aliații și partenerii noștri arată clar Rusiei că acțiunile ei au consecințe, se spune între altele în declarația ambasadei americane. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai la Chișinău, decizia de a expulza diplomați ruși a trezit dezbatere aprinsă, dar și la Sofia, după cum ne spune corespondentul nostru Peter Petkov.
Rechemarea pentru consultarea ambasadorului Coțev este o încercare a guvernului Borisov de a demonstra solidaritate cu Marea Britanie și cu majoritatea țărilor europene fără a provoca reacții dure din partea Rusiei. Decizia însă va avea consecințe mult mai grave. Rechemarea ambasadorului va bloca practic procedura de numire a unui nou ambasador bulgar la Moscova. Coțev a ocupat acest post în urmă cu 6 ani și guvernul Borisov caută de mult un candidat la fel de bun. La Moscova urma să plece Atanas Crăstin, consilierul președintelui Rumen Radev. Va fi înghețată și pregătirea vizitei lui Vladimir Putin, în care guvernul așteaptă decizii importante în domeniul energeticii. Este vorba de reluarea cu participarea Rusiei a proiectului nuclear Belene și de preluarea tranzitului de gaze rusești din Turcia spre Europa Centrală. Legătura transfrontalieră a sistemelor de gazoducte cu Turcia va deveni funcțională în luna iulie, dar concernul Gazprom va putea alege rută prin Grecia, nu cea prin Bulgaria. Invitația pentru vizită lui Putin a fost adresată de Rumen Radev în 2017. Din serviciul de presă lui Radev a anunțat că ea a fost acceptată. Câteva ziare sufiote au anunțat că alegerile prezidențiale din Rusia au impus amânarea vizitei prevăzute inițial pentru 3 martie, când Bulgaria a sărbătorit 140 de ani de la eliberare de sub dominație otomană. Scandalul Skripal pune la încercare și relațiile între centriștii lui Borisov și partenerii la guvernare naționaliști. Liderul grupului parlamentar al Alianței Patrioții Uniți, Volen Sidorov, a cerut convocarea de urgență a Consiliului Coaliției pentru a dezbate reacția guvernului. Sidorov a avertizat că, până la clarificarea tragediei de la Salisbury, guvernul nu trebuie să întreprindă nimic. Liderul naționalist a criticat modul în care a reacționat ministrul de externe Ecaterina Zahărieva. Socialiștii au criticat ceea ce au numit politică inconsecventă a guvernului și au cerut ca Borisov să vină în Parlament pentru a explica motivele ce au stat la baza rechemării ambasadorului. Guvernul însă va putea expulza diplomați ruși, a avertizat numărul 2 în conducerea Partidului Centrist GERB, Cvetan Cvetanov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Recenta expulzare a 60 de agenți ruși sub acoperire diplomatică a readus în memorie anii Războiului Rece. Care este în general situația cu spionajul între Statele Unite și Rusia? Potrivit unor surse, în jur de 150 de spioni ruși sub acoperire diplomatică ar fi fost activi în Statele Unite înainte de expulzare. De la Washington, Valeriu Sela.
Acoperirea diplomatică este în continuare preferința atât rusă cât și americană când vine vorba de spionaj, se arată în articol apărut în Washington Post. Moscova recrutează și imigranți de origine rusă, creează firme fictive, trimite așa zis turiști în America în misiuni pe termen scurt, recrutează americani și penetrează rețele de computer. FBI-ul monitorizează mișcările și comunicațiilor celor suspectați de spionaj, dar agenția e confruntată cu creșterea activităților de spionaj ale Rusiei și accesibilitatea codificării comunicațiilor. CIA-ul urmărește spioni care acționează în străinătate. Agenția Națională de Securitate monitorizează comunicațiile internaționale, iar FBI răspunde de spionii din interiorul țării. După expulzarea celor 60, oficialitatea americană a spus, sub beneficiul anonimatului, că peste 100 de spioni ruși sub acoperire diplomatică erau activi în Statele Unite înainte de expulzare. Dar o altă sursă a arătat că probabil oficialitatea a dat un număr mai mic decât cel real pentru a nu alerta Moscova că se știe și despre ceilalți. Sursa crede că numărul real este în jur de 150. Se estimează că e nevoie de circa 10 agenți FBI pentru a supraveghea fiecare spion profesionist în interval de 24 de ore. O strategie folosită de Moscova este ca, odată cu spionul, să iasă din reprezentanțele diplomatice un număr de persoane pentru a pune urmăritorii în dificultate. Microsoft, firma cu sediul la Seattle, a fost vizată și ea de spioni care au încercat să recruteze persoane care lucrează în serviciul de codificare. Analiști spun că spionajul rusesc s-a intensificat de când Putin a redevenit președinte în 2012 și apoi după ocuparea Crimeei. Comentatori politici cred că expulzarea anunțată de administrația Trump va afecta serviciile de informații de la Moscova și va scădea moralul agenților. Asta pentru că misiunile vor trebui predate personalului rămas în Statele Unite sau unor persoane fără experiență. Riscul expulzărilor din perspectivă informațională este că atunci când Rusia va înlocui agenții, FBI-ul va trebui să ia de la capăt pe scară largă detectarea. Uneori e mai bine să știi cine sunt și să-i urmărești, a declarat oficialitatea de la FBI. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, ce crede istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre Centenarul Unirii și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe 27 martie a avut loc la București o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului de la București, ședință ce a aniversat solemn 100 de ani de la momentul unirii Basarabiei cu România. La ședința de marți a participat și o importantă delegație din Moldova. Președintele României, Klaus Iohannis, a lipsit de la ședință, dar a transmis un mesaj din partea președinției române. Ieri, Klaus Iohannis a spus că România îi poate ajuta pe cetățenii moldoveni, mai ales sprijinindu-le țara în parcursul european și pe plan economic, iar nu prin, cităm, discursuri bombastice într-un ton populist electoral. Iohannis a încercat să explice astfel de ce a lipsit de la ședința Parlamentului României. Cităm în continuare: cred că este important să cunoaștem istoria, dar să vedem și prezentul. Dacă vorbim despre Republica Moldova, cred că este datoria României să sprijine real Republica Moldova și pe moldoveni, a spus Iohannis. La ședința Parlamentului de la București de marți au fost prezenți și Patriarhul României Daniel și Principesa Margareta, custodele coroanei regale a României, ca și foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocar.
Marea adunare centenară din 25 martie și sesiunea comună a celor două camere ale Parlamentului Român din 27 martie, consacrate centenarului Unirii Basarabiei cu vechiul regat al României, au dominat agenda publică și politică din cele două capitale, Chișinău și București, readucând în prim plan istoria desăvârșirii Unității Naționale acum 100 de ani și conturând niște tendințe tot mai pronunțate în favoarea unui proiect al reunificării. Recursul la istorie sau poate că magia cifrei de 100 de ani au reaprins cu putere vechile speranțe ale reîntregirii celor două maluri ale Prutului, deși obstacolele în calea acestui deziderat național nu sunt deloc puține și cu atât mai mult de ignorat.
Dacă v-aș ruga să caracterizați atmosfera în care s-a desfășurat marcarea centenarului în cele două capitale, Chișinău și București, cum ați face-o? Imaginați-vă că vă întreb ca pe un reporter, în ce atmosferă s-a desfășurat marcarea centenarului?
Într-o atmosferă de efervescență, dar și de sobrietate publică, cu calm și demnitate, conștientizându-se realitățile zilei de astăzi și cu încredere în ziua de mâine. La Chișinău, oamenii au avut libertatea de a se aduna sub cerul liber în istorica piață a Marii Adunări Naționale, pronunțându-se în mod pașnic asupra modului în care și-ar dori ca unirea să se întâmple. Este de reținut că adunarea centenară din centrul capitalei a fost convocată în contextul în care peste 100 de primării și diverse instituții au semnat unele după altele o serie de declarații publice pro-unire. Pe de altă parte, instituția prezidențială s-a transformat în același timp într-un bastion al anti-unionismului, proferând amenințări și acuzații grele și culmea ridicolului, punând pe aceeași tavă, probabil în criză de inspirație, hoții și militanții pentru întregire.
Cum era lesne de presupus, președinția a condamnat mișcarea unionistă. Dar care a fost poziția guvernării? Cum ați citit-o dumneavoastră?
Grea întrebare, chiar dacă unii dintre iluștrii reprezentanți ai puterii n-au ratat ocazia de a se lansa în prognoze riscante pe marginea idealului reîntregirii, guvernarea în ansamblul său a evitat să ia atitudine expresă atât în Parlament cât și prin intermediul structurilor guvernamentale, afișând o reținere calculată și o neutralitate pe alocuri mai curând binevoitoare față de acest demers unionist. Se pare că în interiorul puterii părerile sunt împărțite în această privință, ideea integrării europene fiind cea care asigură stabilitatea partidului de guvernământ și mai puțin orientarea românească.
Vreau să vă întreb în ce constă, la părerea dumneavoastră, esența declarațiilor votate la Chișinău, dar și la București, respectiv în zilele de 25 și 27 martie.
În primul rând, la Chișinău s-a votat o proclamație în stradă, sub cerul liber, la București, în ședința reunită a celor două camere, adunarea deputaților și Senatul. Adunarea centenară de la Chișinău a cerut instituțiilor legislative ale Republicii Moldova și României să se implice pentru reîntregirea națională prin mijloace pașnice și în conformitate cu dreptul internațional, în timp ce Parlamentul de la București consideră pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state, statul român fiind pregătit să accepte un demers respectiv ca o expresie a voinței lor suverane. În acest context, să remarcăm, este lipsă vocea autorizată a Parlamentului de la Chișinău.
Când trecem pe străzile Chișinăului, vedem un panou de o paternitate pe care o putem bănui: unionismul trece, patria rămâne. Deci, centenarul Unirii Basarabiei a trecut. Trece și unionismul?
Aș da un răspuns scurt. Totul este un proces, așa că nimic nu trece și nimic nu dispare din senin.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți mai multe materiale pe această temă, opinii, galerii de fotografii și blogul dublu al istoricilor Octavian Țicu și Dorin Dobrincu pe pagina noastră de internet. La Arhiva Istorică vă recomandăm și materiale despre acest subiect din Arhiva de Aur a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre subiectele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Lulea Marius Dorin semnează probabil singurul articol din presa din România care nu exprimă decât laude și încredere în legătură cu declarația de susținere a unirii dintre România și Republica Moldova adoptată de Parlamentul de la București. Comentatorul de pe blogurile Adevărul crede că o parte din presa din România a minimalizat semnificația evenimentului când nu l-a ocolit cu totul. Cităm: declarația de unire nu aparține lui Dragnea și lui Tăriceanu, ci este una a poporului român care, prin aleșii săi, așa cum sunt ei, a decis să se unească România cu Republica Moldova. Practic este vorba de exprimarea dorinței poporului în mod democratic și suveran prin aleși. România este republică parlamentară, consideră acest autor, iar suveranitatea poporului este exercitată conform Constituției prin intermediul aleși pe care îi trimitem acolo. Am încheiat citatul. Evident, cei doi președinți ai camerelor Parlamentului sunt lăudați pentru curajul de a fi spus răspicat că susțin unirea. Documentul are așadar nu numai valoare simbolică, ci chiar politică. Faptul că cei mai mulți dintre parlamentari nu au știut ce conține declarația decât cu foarte puțin timp înaintea ședinței, se explică prin aceea că textul a fost pregătit doar cu o seară înainte, ca urmare a adunării centenare de la Chișinău, spune Lulea Marius Dorin. Adminteri, a fost discutat și aprobat în comisiile de specialitate, inclusiv cea de politică externă. Într-un lung interviu acordat Ioanei N. Dojoiu la ziare.com, liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, a criticat sever declarația și a explicat de ce formațiunea pe care o conduce s-a abținut de la vot. Am vorbit cu aliații noștri despre unirea cu Republica Moldova, cităm deja, nu poți să arunci o țară într-o asemenea aventură, un asemenea revizionism e irresponsabil în 2018. Nu putem fi cu voturile noastre revizioniști pe 27 martie și să nu fim revizioniști pe 4 iunie, a spus Kelemen Hunor. 4 iunie, cum se știe, este ziua semnării tratatului de la Trianon. Adevărul inserează și o știre detaliată despre reacția socialiștilor din Republica Moldova în Parlamentul de la Chișinău. PSRM a cerut să fie condamnată declarația de la București, iar președintele legislativului Adrian Candu, chemat să demisioneze pentru că a fost prezent în sala Parlamentului din București. După ce au cerut și audierea ministrului de externe Tudor Ulianovski, în contextul deciziei Chișinăului de expulzare a 3 diplomați ruși, ca semn de solidaritate cu Uniunea Europeană, în cadrul represaliilor împotriva Moscovei, și după ce solicitările au fost respinse la vot, socialiștii au părăsit sala. Cităm, în semn de protest față de politica de vasalitate față de România și încercarea de a lichida statul Republica Moldova, se arată în știrea publicată de Adevărul. Finalul ei consemnează și poziția lui Marian Lupu, președintele grupului parlamentar al Partidului Democrat. El a opinat, cităm, că declarațiile lui Candu de la București au confirmat statutul Republicii Moldova de stat independent, iar cei care vor să celebreze centenarul Unirii au libertatea să o facă. Am încheiat citatul. Pe contributors.ro, Valentin Naumescu scrie despre semnalul pe care a dorit să-l transmită Rusia prin asasinarea într-un mod atroce și cu semnătură, cum se spune, a fostului spion Serghei Skripal. Rusia vrea să se știe că își dorește oficializarea reintrării într-un război rece cu Occidentul. Numai așa va ieși din postura sa de, cităm, țară cu o populație relativ mică, de 10 ori mai mică decât China și India și de 3 ori mai mică decât Statele Unite, cu un produs intern brut modest pentru pretențiile de mare putere, locul 12 după Coreea de Sud, cu un nivel de trai submediocru al populației, fără mari universități și fără bugete de cercetare impresionante, cu o capacitate tehnologică și de inovare slabă, în pierdere de poziții față de țări cu pretenții mult mai discrete în politica internațională. L-am citat pe Valentin Naumescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În 2014, Malala Yousafzai a devenit cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace, ca răsplată pentru activitatea ei în promovarea educației pentru toți. Astăzi, Malala a revenit în Pakistanul său natal, la 6 ani după ce a fost împușcată în cap de militanții islamiști pentru că ceruse drepturi mai mari la educație pentru fete. Relatează Mircea Țicudean.
Măsuri de securitate extraordinare au însoțit sosirea studentei de 20 de ani pe aeroportul Benazir Bhutto din capitala pakistaneză Islamabad. Televiziunile locale au arătat-o pe Malala Yousafzai în compania părinților în clădirea aeroportului, înainte de a pleca într-un convoi de cel puțin 15 mașini în care se aflau soldați înarmați până în dinți. La puțin timp după sosire, Malala a fost primită de premierul pakistanez, Shahid Hakan Abbasi, la biroul său din Islamabad. Este cea mai fericită zi din viața mea. Nu-mi vine să cred că se întâmplă cu adevărat, a spus Malala într-o scurtă alocuțiune marcată de emoții la televiziunea națională, vorbind într-un amestec de urdu, paștu și engleză. Revenirea ei în patrie a fost învăluită în mister, așa că nu era limpede din primul moment cât va sta în capitală sau dacă va merge în orașul său Mingora, unde a fost împușcată de talibani în 2012. Agențiile de presă au relatat că este improbabil să-și viziteze regiunea natală Swat, în munții de la nord-vest de Islamabad, din cauza riscurilor de securitate mult prea mari. Reuters se spune că vizita va dura câteva zile, iar Malala va primi prieteni și rude la hotel în capitală. În octombrie 2012, indivizi mascați și înarmați au oprit un autobuz în care se aflau Malala și alte câteva fete în drum de la școală către casă. În afara ei, în atacul revendicat de talibani, au fost rănite alte 2 eleve. Malala, împușcată în cap, a fost transportată pe calea aerului în Marea Britanie, unde a fost operată cu succes. La vârsta de 17 ani, în 2014, Malala a devenit cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care răsplată pentru activitatea ei în promovarea educației pentru toți. Ea a devenit, de asemenea, un simbol al rezistenței femeilor confruntate cu represaliile. Reuters notează că săptămâna trecută Malala, care trăiește acum în Marea Britanie și studiază la Universitatea din Oxford, și-a exprimat dorința de a-și revedea țara natală. Sosirea ei a fost salutată de mulți pakistanezi. Partidul fostului mare jucător de cricket, ajuns lider de opoziție, Imran Khan, a spus joi că întoarcerea Malalei este un semn că extremismul a fost înfrânt în Pakistan. Talibanii pakistanezi, care au avut control total asupra regiunii Swat până să fie alungați de armată în 2009, și-au folosit dominația pentru a arunca în aer școli de fete, impunând o interpretare strictă a legii islamice Sharia. Talibanii au acuzat-o pe adolescenta Malala, printre altele, că ar fi promovat în regiune valorile occidentale.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la semnare de către Sfatul Serii a Actului Unirii Basarabiei cu Patria Mamă România, în orașul Cimișlie au fost organizate mai multe manifestări consacrate acestui eveniment. Ele au debutat cu un simpozion dedicat Unirii de la 27 martie 1918, continuând cu un marș centenar pe străzile orașului cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, la monumentul eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial și la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Raional Cahul s-a votat pentru semnarea unui acord de colaborare cu județul Tulcea, România. La ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia au fost operate modificări la bugetul acestei unități teritorial-administrative pentru anul curent. Astfel a fost aprobată majorarea bugetului la parte de venituri și la parte de cheltuieli cu suma de 110.000 de lei, donații acordate de către către Consiliul Județean Prahova din România pentru repararea complexului muzeal Centru Vechi din orașul Cimișlia.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.